Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate, sunt Raluca Matescu și astăzi împreună cu medicul vom încerca împreună să descoperim câteva lucruri legate de imunitatea copiilor. Au trecut deja 3 săptămâni de școală, vremea este destul de rece, din ce în ce mai rece și lupta cu virozele și chiar cu coronavirusul în dreptul copiilor se intensifică. Prima barieră contra virozelor este binecunoscuta mască, pe care o folosim și avem încredere în ea că ne va feri poate și de celelalte viroze. Însă, dincolo de aceasta, cum putem să întărim organismul copiilor noștri? Rămâneți cu noi pentru că vom afla aceste lucruri, vom descoperi împreună de la medicul specialist. Deci, cum să întărim rezistența organismului copiilor noștri în sezonul rece? Rămâneți aproape!
Sistemul imunitar reprezintă prima linie de ofensivă în ceea ce privește răceala și multe alte infecții care apar odată cu răcirea vremii. Toamna este un anotimp care poate lua pe nepregătite sistemul imunitar al copiilor, producând diferite afecțiuni de sănătate. Imunitatea scăzută a copiilor favorizează instalarea rapidă a diverselor viroze, care, netratate corespunzător, riscă să se transforme în probleme grave de sănătate, cu urmări negative de durată asupra organismului. Pentru că prevenția este mult mai bună decât tratamentul, părinții ar trebui să-și pregătească copiii pentru acest anotimp. Pregătirea copiilor pentru lunile reci nu este dificilă și include câteva aspecte importante. Alimentația joacă un rol extrem de important, iar dacă în dietă sunt incluse alimente bogate în vitamine și substanțe nutritive, atunci sistemul imunitar poate fi susținut mai cu ușurință. Pe de cealaltă parte, suplimentele alimentare vor fi administrate doar la sfatul specialistului.
Așadar, pentru a afla dacă noi, părinții, putem contribui în vreun fel la întărirea imunității copiilor noștri, în platoul emisiunii avem astăzi pe doamna dr. Lidona Sândulescu, medic specialist medicină generală pediatrie, care ne va aduce mai multe informații pe această temă. Bun venit la Sănătate cu Prioritate!
Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Și eu vă mulțumesc că ați venit. Nici nu știu cum a fost ziua dumneavoastră. Aglomerată? Cum a fost astăzi?
Aglomerată, ca de obicei, în ultimele 2 săptămâni, chiar 3, de când au început școlile, a crescut foarte mult numărul virozelor. Printre astea, foarte mulți și copiii care au fost identificați ca și bolnavi cu și identificați cu virusul SARS-CoV-2. Iar în principal, în ultima săptămână, numărul acestora a crescut spectaculos.
Și putem vorbi de o vârstă anume sau
da,
de toate
Da, în
vârstele?
Principiu, cei mai afectați sunt cei din școala primară, respectiv clasele 1-4, apoi urmează cei de grădiniță și după aceea cei de gimnaziu.
Vom vorbi în a doua parte a emisiunii mai multe despre aspectul acesta al coronavirusului în dreptul copiilor și ce ar trebui să facem astfel încât să îi ferim cel puțin pe cei din grupa din clasele 1-4 și de ce oare se întâmplă să vină de acolo mai mulți copii bolnavi. Poate găsim o cheie și vom discuta, așa că rămâneți cu noi, doamnelor și domnilor, intrați pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate, unde suntem live și unde puteți să adresați o întrebare pe marginea subiectului nostru, imunitatea la copii, cum pregătim organismul copiilor noștri pentru sezonul rece și cum putem să-i ferim astfel de viroze. Spuneați că au venit cu tot felul de viroze. Parcă în ultima vreme am oprit virozele și am zis, ne-am concentrat pe coronavirus, însă viroze există.
Există viroze și se face un diagnostic diferențial destul de dificil, pentru că ambele, și o viroză obișnuită și coronavirusul, au manifestări relativ asemănătoare, doar că la momentul acesta există o diversitate foarte mare de manifestări care ne induc în eroare și nu putem spune de la bun început că este unul sau un alt virus. Și de aceea este foarte important să se colaboreze, și informațiile de la școală care vin din partea părinților și comunicarea cu medicul să fie de așa natură încât să reușim să facem o distinție între toate astea.
Despre ce viroze vorbim, în afară de coronavirus și care sunt
particularități? În principal, ținând seama că se face trecerea de la anotimpul rece, de la anotimpul cal la anotimpul rece, apar gripele, așa zisele guturaiul, așa zisul guturaiul comun, care se manifestă prin nas înfundat, în principal, și prin tuse. Ori acest lucru se datorează faptului că aerul rece, care se regăsește acum în atmosferă, pătrunde la nivelul căilor respiratorii și sensibilizează mucoasa respiratorie, favorizând lipirea virusurilor și determinând boala. Totodată, pe lângă schimbările de temperatură, trebuie să ținem seama că acești copii au intrat în colectivitate, unde spațiul este mai mic, numărul lor este destul de mare, aerisirea se face mai greu, ceea ce favorizează înmulțirea virusurilor și contactul cu între copii este mult mai mare.
Masca își face și ea treaba cât își face, depinde și de...
Da, doar că la ei cu masca este copilul. Foarte greu de aplicat și de respectat.
Așa este. Și atunci, cum ne luptăm cu astfel de viroze? Depășind subiectul acesta al măștii, că ea este un ajutor, însă avem nevoie ca organismul să fie pregătit să lupte. Și în ce fel putem crește rezistența copiilor la infecții și viroze?
Deci cel mai la îndemână ne-ar fi trei elemente. Alimentația corespunzătoare, mișcarea, în aer liber în principal, acum cât mai permite timpul, și somnul. Sunt trei lucruri foarte importante pe care le poate face oricine, fără să fie nevoie să aibă o pregătire medicală. Și când ne referim la alimentație, este bine ca în perioada aceasta să primească fructe, legume, somnul să fie odihnitor, să fie la anumite ore, într-un anumit interval de timp, iar mișcarea, sunt foarte mulți copii care fac mișcare. Este foarte bine. Până când se va răci foarte tare, este important ca această mișcare să fie în principiu în aer liber, ținând seama că în prezența soarelui se sintetizează vitamina D, care are un rol foarte important în menținerea imunității.
Apropo de vitamina D, pentru că ați menționat-o și știm că și în infecția cu SARS-CoV-2, da, știm că trebuie să ne mărim doza de vitamina, da, D, indiferent de expunerea la soare sau nu. Copiii ar trebui să-și facă astfel de analiză, să vadă dacă există vitamina D și există o recomandare din partea medicului ca în sezonul rece vitamina D să fie totuși administrată și copiilor?
Da, oricum copiii au recomandarea de administrarea vitaminei D. Există doze standard, dar medicul hotărăște pentru fiecare pacient în parte care ar fi doza. În situația în care se constată că această vitamina D administrată nu își face efectul, nu are rezultatele scontate, se recomandă dozarea vitaminei D în serul sanguin. Iar în funcție de nivelurile vitaminei D se ajustează doza. Obligatoriu în perioadele reci, respectiv în lunile care au în componență litera R, trebuie administrată vitamina D.
Dumneavoastră ați spus că în funcție de particularitățile copilului sau da, nu există o anumită doză standard.
Există
pentru fiecare.
O doză standard, dar care se ajustează în funcție de particularități.
În regulă. Și doza standard care este?
Este de 400 de unități pe zi, la copilul mic 400-600 de unități, la copilul mare 1000 de unități pe zi.
Când spuneți copilul mare...
La copilul mare ne referim la copilul preșcolar, care este până în clasa 1, și la școlari.
Mulțumesc pentru această precizare, pentru că este importantă. Consider că sunt multe mămici care țin cont de asta, dar și multe mămici care consideră că e suficient ca stat afară și este copil și asimilează mult mai ușor vitamina D. Și la capitolul mișcare, poate că nu stau copiii prea bine în ultima perioadă.
În ultima perioadă nu. Și se vede inclusiv pe greutatea lor.
Ați văzut dumneavoastră și la cabinet, probabil.
Da, au, da.
Vizitele copiilor. Așadar, alimentația. Ați vorbit despre alimentație, că ne ajută foarte mult. Și, dar până la alimentație, că tot am pornit cu vitaminele acestea.
Da.
Există și alte vitamine și tot felul de suplimente care pot să crească imunitatea copilului. Sunt foarte multe reclame.
Da.
Recent am văzut o reclamă, nu spun despre ce, un supliment cu vitamine, în care se pune accentul pe cât de important este acel supliment, că usturoiul nu prea mai face nimic. Și mă gândeam dacă alimentele mai fac ceva sau trebuie neapărat să mergem la farmacie și să achiziționăm un supliment și să ne încredem în el.
Da, sursa alimentelor de obicei nu este cea mai bună. Este recomandat alimente bio, crescute în mediul natural. În situația în care majoritatea alimentelor și legumelor și fructelor se achiziționează din supermarketuri, acest lucru este un pic mai dificil. Există într-adevăr o multitudine de suplimente alimentare care se găsesc la momentul acesta, iar greșeala pe care o fac foarte mulți este pentru că oamenii le iau după ureche. Le iau, fie că sunt foarte ieftine, fie că sunt la îndemână, fie că sunt foarte multe criterii după care se fac aceste administrări.
Dar sunt și foarte multe reclame peste reclame și sunt foarte multe nume de medicamente pentru imunitate și o paletă atât de largă încât ai impresia că chiar tu chiar ai voie să alegi din ele, da. Și oricare te ajută.
Nici aceste suplimente nu se administrează pur și simplu, fiecare de capul lui își administrează. În ceea ce privește numărul vitaminelor și putem enumera aici vitamina C, care este de asemenea foarte importantă alături de vitamina D, și în toate virozele se recomandă suplimentarea vitaminei C, care se găsește în fructele și legumele crude, are un rol foarte important fiind antioxidant și stimulează producerea celulelor albe care participă la în sistemul imunitar, având rolul de a distruge virusii și bacteriile. O altă vitamină care poate fi menționată este vitamina A, care pe lângă rolul pe care îl are la nivelul vederii și atroficității mucoaselor și tegumentelor, are un rol important în modularea sistemului imunitar. Există de asemenea oligoelemente, un rol important și care este foarte mult uzitat în ultima vreme, zincul, care participă la sănătatea oaselor și articulațiilor, dar este implicat de asemenea în sistemul imunitar.
Și atunci copiii au nevoie de toate aceste vitamine?
Asta am spus, că trebuie făcută o selecție și o identificare a celor care necesită aceste administrări. Consultul la medicul specialist și colaborarea între părinți și medicul de familie, medicul pediatru, este foarte importantă pentru a face ceea ce trebuie și nu a merge tot ce face lumea în rest să facem și noi.
Da, mai sunt discuții între mămici,
da,
care își povestesc. Eu i-am dat, de când i-am dat vitaminele respective, să vezi ce poftă de mâncare are și nu știu dacă este cea mai bună idee.
Nu, în privința administrării, fără nicio cenzură a acestor vitamine, am avut rezultate la cererea părinților, că nu mănâncă, că îi răcește des, au administrat vitamine, multivitamine, pe perioadă mai lungă, iar acum ne luptăm cu obezitatea.
Da, sunt niște efecte.
Da, sunt niște efecte pe termen lung de care nu se știe, dar la momentul respectiv părintele este atât de supărat și necăjit că nu mănâncă, încât spune, dați-mi orice, numai să mănânce.
Apoi să ne gândim că dacă ne încredem prea mult în aceste suplimente, în aceste ajutoare pentru imunitate, care nu care sunt medicamentoase, există riscul de a cădea în capcana încrederii atât de tare în aceste medicamente încât să nu mai privești partea alimentară ca fiind una de care trebuie să te îngrijești. Adică rămâne stilul acela cu dulce, cu mâncăruri poate nesănătoase la ore prietenoase pentru organism și să spui, da, dar eu am făcut totul pentru imunitate, i-am dat medicamentul ăsta pentru imunitate.
Da, consideră că suplimentele acestea alimentare sunt suficiente și atunci pot mânca orice. Nu e asta așa. Uneori chiar fac mai rău dacă sunt administrate fără să se țină seama și de celelalte aspecte.
Dacă ar fi să fim și mai corecți,
da,
și să creștem un copil sănătos, să ne întoarcem la vârsta de bebeluș, la copilul foarte mic, și vreau să vă întreb dacă este sistemul imunitar mai fragil în primii ani de viață și cum pot părinții să întărească imunitatea copiilor între vârsta de 1 și 3 ani, pentru că așa am auzit că se spune că primii 3 ani de viață sunt esențiali pentru constituirea imunității, sistemul imunitar al copilului. E adevărat?
Da, este foarte adevărat. Pentru că imunitatea reprezintă sistemul propriu de apărare al organismului. Și imunitatea poate fi clasificată ca și imunitate născută și imunitate dobândită. Imunitatea înnăscută se face încă prin transmiterea anticorpilor intrauterin prin placentă, deci copilul se naște cu o imunitate, într-adevăr o imunitate care este imatură și este imunitatea înnăscută. Imunitatea aceasta devine matură în jurul vârstei de 11-12 ani. De aceea, în perioada, în copilărie mică, imunitatea este mai scăzută și de aceea și acum predomină toate virozele la grupele de vârstă 2-9 ani, să zicem.
Înțeleg. Este o luptă cumva în prima parte a vieții pentru ca cei mici să dobândească un sistem imunitar puternic. De exemplu, cum ar trebui să arate planul de nutriție al copiilor în primii ani de viață ca să aibă un sistem imunitar cât mai puternic? E clar că mamele sunt interesate să ofere hrană sănătoasă copiilor în primii 2-3 ani de viață.
Asta este spectaculos, că în primii 2-3 ani de viață toată lumea este foarte încântată și să dea cât mai bine să mănânce și bio și cât mai natural și să se facă autodiversificare. Și în ultima vreme chiar se lucrează la lucrul acesta și avem părinți care chiar fac și mămici care își dau silința să alăpteze cât mai mult, ținând seama că prin lapte mai vin anticorpi, după care în jurul vârstei de preșcolar-școlar se schimbă total obiceiurile alimentare. Și atunci... Și asta este o cauză pentru care ei se îmbolnăvesc mai greu, mai ușor. Pentru o alimentație sănătoasă, în primul rând, alăptarea, cât se poate de mult, iar după aceea diversificarea conform schemei recomandate de medicul curant. Fiecare știe cum se adaptează pentru fiecare copil. Cu legume, cu fructe, cu cereale integrale, lactate și carne de cea mai bună calitate, mâncare preparată în casă, evitând zahărul, prăjelile, carnea de porc, mezelurile. Sunt foarte multe aspecte, dar oamenii deja, părinții deja știu și sunt foarte deschiși la vârsta aceasta pentru a copilului. Mai târziu se întâmplă ceva.
După aceea ar trebui, cine își dorește cu adevărat sănătatea copiilor, ar trebui să fie perseverent în atenția cu care pregătește hrana și pune pe masă pentru copii. Ce părere aveți despre administrarea probioticelor în regimul copiilor în primii 3 ani de viață? Pot să reducă nivelul de infecții și gripă în rândul copiilor?
Da, studiile efectuate și din experiența personală, administrarea în primul an de viață și apoi în diferite etape până la vârsta de 3 ani au un efect benefic. Într-adevăr, incidența virozelor scade, incidența infecțiilor bacteriene scade.
Și este o recomandare a medicului pediatru pentru mămici în sensul acesta sau încă nu este un medicament care se, sau mă rog, un supliment, nu știu cum să-i numesc, care se dă copilului așa cum se dă vitamina D?
Nu
este. Titlul de obligatoriu?
Nu este obligatoriu. Poate în primele luni de viață este obligatoriu, dar este discutabil și acest lucru. În funcție de evoluția copilului, de asta spun, se face adaptarea.
E bine de știut, pentru că mămicile, odată ce aud de existența unui element care ar putea să facă bine bebelușului, pot discuta cu medicul pediatru aceste aspecte. Să ne întoarcem la celelalte elemente pe care le-ați spus că joacă un rol foarte important în întărirea și rezistenței organismului față de viroze și alte infecții. Somnul. Cât de important este somnul și care este somnul cel mai bun? De la ce oră ar trebui să se culce copiii? Pentru că s-a produs o dereglare în condițiile școlii online de anul trecut, în condițiile statului prea mult acasă, copiii au considerat că e vacanță, au prelungit poate peste măsură ora de somn. Ce se poate întâmpla unui copil care nu respectă orele de somn?
În primul rând se produc dereglări la nivelul comportamentului. Copiii devin irascibili, nu se mai pot concentra, le scade capacitatea de apărare, devin susceptibili la boli. Orele de somn cele mai recomandate ar fi în intervalul 21-7 dimineața și eventual, în funcție de grupa de vârstă, somnul de prânz. Este foarte important somnul acesta de prânz, cu mențiunea să nu fie foarte lung sau să nu fie la o oră nepotrivită. În cursul după amiezii, să doarmă până seara la 6 și apoi părintele să vrea să-l culce din nou la ora 21.
Nu merge nici așa.
Nu merge nici așa.
Până la ce vârstă ar fi bine să avem somn la prânz?
Este greu de spus și lucrul acesta, pentru că sunt copii care au nevoie de mai mult somn, sunt alții la care este suficient o singură repriză de somn de 2 ore la prânz, după care se culcă normal la ora 21. Există alții care dorm în reprize de 2-3 reprize, cam 30-45 de minute, după care sunt foarte bine dispuși. De asta spun, sunt foarte multe.
Suntem unici și reacționăm
exact,
diferit.
Da.
Totuși, nu vreau să sperii pe nimeni, dar un pic de responsabilizare aș vrea să treacă de ecran în seara aceasta. De exemplu, de cât timp are nevoie un copil să recupereze o noapte pierdută, dacă pot spune așa, orele pierdute de somn, dacă un copil se culcă la miezul nopții, la ora 1, la ora 12,
dacă se culcă la orele acestea, înseamnă că automat se trezește a doua zi la ora 10-11.
Să zicem că se trezește a doua zi să meargă la școală mai devreme.
Atunci înseamnă că următoarea seară va fi la fel, va dormi la fel la ora aceea, pentru că se creează un reflex.
Cât de repede se creează reflexul ăsta?
Destul de repede, într-o săptămână se poate crea reflexul. Și atunci se merge ca în sistemul de cascadă. Și ar trebui făcut un program de somn, cu toate că ei întârzie și tergiversează și își mai găsesc de făcut că mai trebuie să mai găsească, să mai citească ceva sau...
N-au tema gata la matematică,
da. Și atunci trebuie făcut și părintele trebuie să fie destul de ferm.
Cât despre mișcare, ce ar putea să facă un copil, că vine acum și frigul, nu cred că putem găsi totuși motive să scăpăm de mișcare și copiii sunt cei care se mișcă. Sunt oamenii care ar trebui să se miște cel mai mult. Ei au energia cea mai multă. pe care nu mai pun la bătaie în ultima vreme. Există un anumit timp în care ar trebui copilul să o petreacă afară? Am auzit de curând o mamă care spunea că un copil ar trebui să stea minim 3 ore în aer liber.
Da.
Există așa o marjă?
Nu există o marjă de genul acesta. Important este că atunci când iese copilul afară, chiar să se joace, chiar să alerge, chiar să se miște, nu să stea pe bancă sau să meargă în mall, să zicem. Iese afară și apoi merge în mall. Nu există un termen limită cât să stea afară. Cât dorește, doar că problema acum este că va fi mai frig. De obicei sunt foarte mulți copii care merg la not, merg la diferite alte sporturi, karate, judo și așa. Acum e destul de dificil în perioada aceasta, ținând seama de restricții, să mai meargă aici. Și recomandarea ar fi, atât timp cât vremea permite, mișcarea în aer liber, trotinetă, bicicletă, role și să se cocoațe, să se cățere unde vor.
Da, vorbim de niște vremuri de mult apuse, da, pe care poate ar trebui să le resuscităm noi, părinții. Mă gândesc. Spuneți-mi, la nivelul alimentelor, pentru că e cel mai bine ține în minte 1, 2, 3. De aceea și pe Google căutăm 5 pași ca să te ca să ai o detoxifiere corectă sau 5 pași ca să poți să treci de la o dietă cu proteine, cu carne, la o dietă vegetariană. Și reținem așa foarte succint. De aceea vă rog să spuneți telespectatoarelor sau părinților care ne urmăresc la această oră, care sunt alimentele în topul celor care ajută foarte mult organismul copiilor să reziste în fața bolilor?
În primul rând, fructele și legumele crude sau cel mult tratate termic la abur. Asta ar fi metoda cea mai bună. Apoi, cerealele integrale, am putea să spunem că ar fi carnea de pasăre, carnea de vită, peștele și lactatele.
Deci, dacă sunt acestea cumva în față puse în frigider, ca să le vedem mai repede, să le dăm copiilor noștri și prin alimentație și prin mișcare, să nu spun sport, prin mișcare și somn, să putem natural ajutăm copiii să aibă o imunitate, cumva să aibă rezistent organismul. Și apoi celelalte care ține medicamente și care trebuie neapărat să avem o consultație cu medicul pediatru.
Da, trebuie monitorizare.
Exact. Da. Fiindcă orice durere în gât sau febră pune în alertă părinții și îi sperie, au o suspiciune de COVID-19, aș vrea să ne spuneți, după o scurtă pauză, dacă orice febră înseamnă COVID, cum se manifestă boala la copii, ce simptome ar trebui să reprezinte semnalul care ne indică faptul că trebuie să ținem copilul acasă. Așadar, doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi, ne întoarcem imediat cu acest subiect. Rămâneți aproape! Am revenit la Sănătate cu Prioritate, învățăm cum să trăim mai sănătos, învățăm cum să prevenim anumite afecțiuni și aflăm informațiile directe la sursă, medici și specialiști. Reamintesc faptul că în platoul emisiunii se află dr. Lidona Sandulescu, medic specialist în medicină generală pediatrie. Și pentru ultima parte din ediția de astăzi aș vrea să intrăm puțin și în subiectul COVID-19. Știu, e neplăcut, nu ne place zona asta pentru că se vorbește foarte mult, dar asta este, suntem în valul 4, copiii s-au întors la școală de 3 săptămâni. Îmi pare rău că în perioada aceasta copiii fac școala într-o perioadă dificilă, într-o perioadă pandemică. Nu se închid școlile, chiar dacă depășim 6 la 1000 rata de infectare. Și în contextul acesta întreb, pentru că părinții vor fi foarte alarmați acum să descopere, să vadă dacă nu cumva copilul vine cu ceva simptome acasă, și dacă încep să strănute, dacă fac un pic de febră, dacă îi doare un pic în gât, să se gândească imediat la COVID sau mai există și alte răceli și viroze colaterale care pot ataca micuțul. Așadar, cum putem să diferențiem simptomele de COVID de cele ale unei banale răceli?
Diferențierea la început se face destul de ușor, pentru că o răceală banală debutează cu durere în gât, ușoară, cu rinoree, curge nasul, obstrucție nazală, un pic de febră, pe când din ce am observat din practică, la COVID, debutul este mai brutal, cu febră mare, cu dureri musculare, cu oboseală, inapetență, fatigabilitate este predominantă, dureri musculare și osoase și durere mare de cap. Au cefaleie intensă, iar febra este pe primul loc. Febră la valori mari, peste 39, care este rezistentă la administrarea de antitermice. Practic revine la intervale relativ scurte, între 4 și 6 ore.
Ați vorbit despre simptomele cele mai grave.
Da. În dreptul copiilor, da. În ultima vreme, simptomatologia este foarte diferită. Am mai avut copii care au venit cu simptomatologie digestivă, dar fiind cauzată tot de un virus. O perioadă foarte încărcată la momentul acesta avem. Diferența între viroza simplă și COVID este că cedează mult mai ușor. Evoluția este favorabilă într-un timp mult mai scurt. Pe când în cazul COVID-ului, simptomatologia este persistentă și mai gravă decât în celălalt caz.
Au fost multe cazuri săptămâna aceasta, de exemplu. Câți copii au venit cu răceli banale? Și câți, nu mă aștept la un număr fix, dar da, o anumită statistică.
Putem spune că din totalul prezentărilor, cam 60% au fost cu răceli banale. Restul de 40% cu semne de COVID. Unii au fost identificați, alții nu. Ține foarte mult de ce se întâmplă și cum își testează fiecare această situație.
Și cu răcelile banale, probabil că n-ar fi ajuns la medic dacă n-ar fi fost suspiciunea de COVID.
S-a creat o panică foarte mare și sunt niște răceli pe care le-au avut și anii anteriori, pentru care părintele ar putea să administreze niște simptomatice, sunt viroze, nu se tratează cu antibiotice, în niciun caz.
Ce anume recomandați părinților care văd anumite semne, care par să fie de răceală banală, dar au această teamă să nu cumva să fie vorba de COVID? Adică recomandați să vină chiar așa la orice răceală, la medic, să aglomerăm sala de așteptare?
În niciun caz. Cel mult se ia legătura cu medicul curant și se urmează sfaturile. Dacă nu, antitermicele sunt cele mai uzitate, picături pentru desfundatul nasului, că asta îi îngrijorează cel mai tare, ceva de subt, pastiluțe de subt pentru diminuarea durerii în gât și pentru eventuala tuse, ceva siropuri de tuse.
Deci să nu intrăm neapărat în panică pentru orice febră. Nu orice febră înseamnă COVID.
Nu.
Nu orice durere în gât înseamnă COVID. Și atunci, care să fie comportamentul părinților? Lăsăm copiii la școală sau orice durere în gât, ținem, pentru orice durere în gât sau orice mic simptom, îl ținem pe copii la casă?
La momentul actual, ținând seama de context, ar fi bine ca în primele două zile orice stare febrilă, orice durere în gât să fie monitorizată de acasă pentru a vedea evoluția. Dacă copilul evoluează bine și dispare simptomatologia în două zile, înseamnă că a fost clar o viroză simplă și se poate reîntoarce în colectivitate.
În regulă, e bine de știut lucrul acesta, pentru că nu știu în ce măsură ce se întâmplă la școală dacă nu încep și copiii să fie suspicioși. Uite că colegul de bancă sau colegul din fața mea nu se simte bine și să înceapă un mic bullying. Nici nu știu dacă există așa ceva în unele școli, dar bănuiesc că de la orice poate porni o asemenea aventură. Ca să ne mergem spre încheierea emisiunii frumos, dacă mai aveți ceva sfaturi legate de COVID-19 și părinți, sunteți liberă să adăugați.
Nu mai intre în panică.
Nu intrați în panică. Oricum copiii duc boala destul de bine.
Da, da. Mult mai bine decât adulții.
Ar mai fi o întrebare legată de COVID și copii. COVID-ul poate lăsa anumite sechele în urma bolii?
La copii, până la momentul acesta, eu personal nu am avut, într-adevăr, o evoluție severă a bolii netratată, o boală neidentificată din timp, poate produce manifestări severe cu consecințe ulterioare, consecințe respiratorii în special. Acestea sunt. Deci evoluția poate fi cu manifestări severe care pot duce la repercursiuni ulterior.
Iar copiii care sunt vaccinați, probabil că fac o variantă.
În general,
mult mai ușoară.
Vaccinarea, da, ca în orice altă boală, vaccinarea determină o variantă mai ușoară a bolii.
Și atunci și efectele post-boală nu sunt atât de dramatice. Dramatice.
Da.
Vă mulțumesc foarte mult pentru detaliile legate de acest virus și cum se comportă el în preajma copiilor. Eu sper ca anul școlar să se desfășoare în continuare pentru binele psihic al copilului, al copiilor, pentru că foarte mulți copii își doresc să continue școala și Ministrul Educației a mers pe ideea aceasta că, ok, lăsăm școlile deschise. De aceea, în această ocazie, am vorbit despre cum să ne întărim, cum să ne obișnuim copiii, cum să ne învățăm copiii să mănânce, să doarmă, să facă mișcarea, astfel încât să aibă organismul pregătit să lupte. Posibil să lupte mai bine și nici să nu ia virusul dacă este bine imunizat cu toate cele de care ne-ați povestit în această ocazie. Spuneam că, așa ca să încheiem emisiunea frumos și pozitiv, că e în trend, vorbiți-ne puțin despre copiii care vin la cabinet și de ce ați iubit meseria asta de pediatru, adică medic, și să lucrați, să primiți copii în cabinet.
Au atâta energie pozitivă și sunt atât de, să zicem, neajutorați. Au atâta nevoie de... Mie mi-au plăcut întotdeauna. Am avut posibilitatea să fac medicina generală, dar în final am ales pediatria tocmai pentru afinitatea pe care o am pentru ei.
Aveți copii de care v-ați atașat, poate în ultima perioadă?
Da, foarte mulți.
Copii de la care ați învățat ceva și poate aveți o poveste de la cabinet pentru noi.
Da, sunt foarte drăguți. Zilele trecute a venit o fetiță cu o sacoșică, avea niște bomboane în sacoșă, îmi întinde sacoșa 2 ani și 7 luni. Îmi întinde sacoșa și îmi spune: astea sunt pentru tine. Zic, de ce? Să le dai copiilor să mănânce, să nu mai plângă.
Ce drăguț!
Da. Zic, dar de ce ai venit la noi? Am venit să-mi dai medicamente pentru că eu plec cu avionul și voi avea nevoie.
La 2 ani?
2 ani și 7 luni.
Extraordinar cum sunt copiii de prezenți la o vârstă la care Poate că noi odinioară nu eram atât de deschiși. Sunt convinsă că medicii care aleg specializarea asta, dacă pediatria, sunt fascinați de copii și fac munca, cred că vă înțelegeți mai bine cu copiii decât
mult
cu părinții.
Mai bine, mult mai bine.
Da. Mulțumesc foarte mult pentru că ați ales să fiți în această ocazie cu noi la emisiunea Sănătate cu Prioritate și vă doresc multă sănătate ca să aveți grijă de copilașii care vă vin la cabinet și să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute pe toți să încercăm să luptăm cu bolile care ne împresoară tot mai mult în ultima perioadă, știind că un stil de viață sănătos ne poate scăpa, știind că prietenia cu medicul poate însemna sănătate și că luatul lucrurilor după ureche s-ar putea să ne facă mai mult rău decât bine, deși pe prospect scriu tot felul de lucruri bune pe acolo. Doamna doctor, vă mai aștept în emisiunea Sănătate cu Prioritate dacă v-a plăcut la noi.
Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc!
Cu mare drag, doamnelor și domnilor, alături de mine a fost în această ocazie un medic pediatru, iubitor de copii. Este vorba despre doamna doctor Lidona Sândulescu, medic specialist medicină generală pediatrie. Vă mulțumesc că ați fost cu noi și pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate, chiar dacă la un moment dat Facebook-ul s-a mai blocat, s-a mai oprit, dar știu că aveți alternativa de a deschide televizorul pe Speranța TV și de a fi acolo cu noi. Mulțumesc celor care au distribuit acest material. Și dacă doriți să aveți ceva și pentru suflet, noi v-am pregătit ceva și pentru suflet, sănătate pentru suflet. Așa că rămâneți cu noi, nu plecați nicăieri.
În Roman 12 cu 12, Apostolul Pavel scrie: bucurați-vă în nădejde. În preambulul acestei pastile spirituale, vă adresez următoarea întrebare. Nu e așa că pe măsură ce ne-am maturizat și am dat efectiv piept cu viața, am simțit nevoia să ne educăm pentru a experimenta speranța, optimismul, bucuria? Dacă suntem sinceri, recunoaștem deschis că trebuie să ne zbatem pentru a găsi resursele necesare care să ne hrănească starea de bine, care să ne ajute să ne găsim acea liniște sufletească pentru a experimenta cu adevărat speranța. Psihologii americani de la Universitatea Utah din Statele Unite ale Americii au realizat un studiu amplu despre efectele optimismului versus rezultatele pesimismului asupra personalității umane. Astfel, aceștia au arătat că oamenii încrezători în viitorul lor au, de regulă, o personalitate magnetică ce atrage nu numai simpatia, dar și suportul necondiționat al celor din jur. Involuntar, optimiștii își stimulează prietenii și rudele să le răspundă în același mod fortificator, aceștia manifestându-și mai mult afecțiunea și sprijinul decât ar face-o pentru o persoană cu o atitudine pesimistă. Optimiștii sunt susținuți de cei dragi și astfel rezistă mai ușor în fața loviturilor vieții. Timothy Smith, coordonatorul studiului american, a precizat că optimiștii nu vor fi niciodată lipsiți de prieteni, în timp ce pesimiștii au toate șansele să fie evitați chiar și de oamenii apropiați, din cauza atitudinilor depreciative, atât față de propria persoană, cât și de tot ceea ce este în jurul lor. Având în vedere și cele de mai sus, care inevitabil ne motivează spre a culege roadele unei atitudini pozitive, vă provoc să facem din viața noastră o oază a optimismului debordant, raliindu-ne astfel cererii psalmistului din capitolul 25 cu versetul 5. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele, tu ești totdeauna speranța mea.
A Am ajuns la finalul ediției de astăzi, Sănătate cu Prioritate. Rămâne doar să vă mulțumesc pentru că urmăriți această emisiune și, fiindcă este ultima emisiune pe această săptămână, vreau să vă reamintesc faptul că găsiți pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate toate emisiunile care au fost difuzate la Speranța TV. Avem subiecte diverse și dacă aveți nevoie de informații, mergeți direct la sursă, pentru că la emisiunea noastră vin medici și specialiști, iar informațiile, după cum ați văzut, vin de la prima mână. Dacă doriți să distribuiți prietenilor dumneavoastră, e foarte ușor de făcut lucrul acesta. Nu uitați să intrați și pe canalul de YouTube Speranța TV, secțiunea Sănătate, unde găsiți secvențe din emisiunea noastră. Eu sunt Raluca Mateescu, vă doresc multă sănătate, aveți grijă de dumneavoastră, fiind atenți la ceea ce puneți pe masă, la ceea ce faceți, mișcare, la somn și la ceea ce citiți, la ceea ce meditați, pentru că și sufletul contează. Toate bune până săptămâna viitoare!